Doba, ve které žijeme, vyžaduje čím dál tím více potřebu ticha a ústraní. A právě to lze zcela jistě nalézt v klášterech betlémských mnišek. Kongregace betlémských mnišek je poměrně mladá, založena byla s vyhlášením dogmatu o nanebevzetí Panny Marie v roce 1950. V roce 1951 pak vznikla první komunita ve Francii. Betlémské sestry se oddělily od dominikánského řádu v roce 1971. Roku 1986 uznal grenobelský biskup betlémskou rodinu za kongregaci a v roce 1998 její řeholi schválil svatý stolec. V současné době má kongregaci asi 700 členů, rozdělených mezi 30 ženských klášterů a 3 mužské. V naší republice se bohužel tato kongregace zatím nevyskytuje a také málo kdo asi ví, co nebo koho si pod tímto názvem představit. A proto v našem dnešním pořadu cyklu Křesťan a svět si budeme ve studiu Hradec Králové o betlémských mniškách povídat. Pozval jsem do studia jednak zakladatelku a ředitelku domácího hospice Duha v Hořicích Janu Síbrovou a potom také děkana farnosti Nový Hradec Králové a člena katedrální kapituly otce Prokopa Brože. Oba totiž u těchto mnišek pobývali a mají tedy s nimi osobní zkušenost. Při poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Nejdříve vítám ve studiu Janu Zíbrovou, která mezi betlémské mnišky opakovaně jezdí. Moc tě tady, Jano, vítám.
Děkuju, dobrý den.
Mohla bys v úvodu pořadu nám říci něco o tom, co vůbec betlémské mnišky jsou?
Tak je to takové, celkově bych řekla, tajemství. Jsou to sestry, mnišky, které žijí uprostřed církve ve skrytosti, vlastně kontemplují Kristovu tvář, nějak se nepropagují a jejich hlavní náplní je vlastně modlitba. Vlastně žijí takovou kartuziánskou spiritualitu, protože se vlastně rodili na pomezí před druhým vatikánským koncilem a vlastně vznikly v době, kdy papež vyslovoval dogma o nanebevzetí Panny Marie v roce 1950. Je to zajímavé, já bych je přirovnala k takovým novodobým řádům, které vznikly právě pro dnešní dobu, protože ten řád má po celém světě, hlavně v Evropě, 54 klášterů. A já jsem tam poprvé přijela někdy před 10 lety. Normálně bych se asi o nich nedozvěděla, ale tu informaci mi předala zdravotní sestra, protože její rodná sestra byla betlémská mniška. A já jsem se nějak dostala do Rakouska, byla jsem kousek od jejich kláštera a tak jsem měla takovou možnost do toho kláštera přijet. A musím říct, že mě úplně nadchla jejich liturgie a vůbec, že uprostřed velehor se nachází takovéhle klidné místo plné harmonie a zvláštní přitažlivosti. Já bych to přirovnala, jako když člověk poprvé uvidí nevěstu, která je zahalená závojem. Tajemství, krása, ticho, mír a pokoj, místo, kde Bůh je velmi silně přítomen. Já jsem se v té době setkala i s převorkou toho kláštera, trošku se mi povyprávěla o hospici a vlastně jsem řekla, že u zrodu hospice také stál svatý Bruno. A ona tak na mě koukala a říkala, ale to je náš otec zakladatel, svatý Bruno. A vlastně mi věnovala do kaple, kterou my jsme tam tenkrát v hospici vůbec neměli, mi věnovala vlastně sochu Panny Marie. Já jsem odjížděla s tím, že není možné se do toho kláštera nějak běžně dostat, protože není vlastně v České republice. Ale dostala jsem takovou informaci, že naše první česká sestra, když přišla do kláštera, tak byla u úmrtí vlastně sestry Marie, což byla zakladatelka betlémských mnišek. A ona, když viděla, že je tam česká sestra, tak řekla, mám velkou touhu, aby betlémské sestry přišly do Čech. Adonai, Adonai, Mitzion. Já jsem v té době požádala o modlitbu, protože vlastně náš hospic měl spoustu potíží, byl nepřijatý veřejností, jak odbornou, tak laickou. Myslím, že si hledal svoje místo v církvi. Já jsem požádala tu rakouskou komunitu o modlitbu. A oni mě nějak ujistili, že ta modlitba je jako jasná, že se za nás budou modlit, ale že v hospici bude kaple. Mně se to zdálo velmi jako nereálné, ale potom jsme získali finance, prostředky a tak dál. A ta kaple byla vlastně vysvěcena na svátek svatého Bruna. Takže já jsem nějak vlastně k ním pojala takovou velkou jako důvěru i vděk, začala jsem si s nima psát, ale potom se to vlastně ještě rozšířilo dál, protože pan kardinál Vlk, kterého jsem já doprovázela, byla jsem s ním v takovém bližším kontaktu, tak on s nimi byl také v kontaktu. Takže jsme se poznali, tak byl celý překvapený, že znám betlémské mnišky a vlastně v době jeho úmrtí pár dní před smrtí řekl, já bych si moc přál, aby betlémské sestry přišly k nám a tady máš všechnu moji korespondenci a prosím tě, i tu touhu vyřiď vašim biskupům a ve vaší diecézi, protože já ji znám a myslím si, že by to byla velká opora pro církev vůbec obecně v České republice.
Betlémské mnišky jsou rozjímavý tichý řád. Jaká je jejich další činnost ještě kromě modlitby a rozjímání, pokud je?
Tak je to výroba keramiky, je to výroba růženců, sestry píšou ikony, dělají další drobné práce a samozřejmě je tam i fyzická aktivita. Vůbec ten jejich život je takový vlastně harmonický. Oni jsou opravdu jako celé zaměřené na Pána Boha. I ta struktura toho jejich života tím, že centrem toho jejich života je kostel vlastně a kolem jsou cely, tak když je člověk vidí ten klášter třeba z vršku, opravdu z těch hor, tak je to něco fascinujícího, kde vidí opravdu postavy v bílém hábitu, které tak chodí se sklopenou hlavou a opravdu se nějak jako míjejí a chodí prostě okolo a nějak člověk je, jako bych řekla, je to taková ta vůně kadidla, která stoupá v té nepřetržité modlitbě opravdu k Pánu Bohu. Co mě úplně asi fascinuje nejvíce jejich liturgie, která je krásná, je velmi neobvyklá, protože bych řekla, že oni vyjadřují chválu a díku vzdání pohybem. Oni uctívají ikony. Tím, že se nějak rodili na pomezí toho druhého Vatikánu, tak oni mají takové prvky východní spirituality. A to si myslím, že zaujme každého člověka, který tam přijde, že vlastně vidí, jak se ty sestry při té liturgii pohybují, uklánějí, líbou ikony. Je to úcta prostě Eucharistii, úcta k Pána Bohu absolutní.
Zmínila jsi cely, které jsou rozmístěny kolem kostela. Jak ty cely vypadají a jak vůbec sestry bydlí?
Každá má takovou malou celičku. Vlastně jsou to takové malé dřevěné domky, které jsou spojené chodbou, takže se sestry, když jdou na liturgii, potkávají. A vlastně ta sestra v té cele tráví i určitou část dne, kde třeba dělá ty rukodělné výrobky, kde se samozřejmě sama modlí, ale v cele i sama jí, protože sestry se setkávají ve společenství až v neděli. V pondělí je den pouště, je to den absolutního ticha, kde se postí, modlí a nepracují. A v úterý je vlastně běžná liturgie, kterou mají dopoledne, to jsou ranní chvály, společná modlitba nešpor a potom je tam vše svatá.
Tím se vlastně dostáváme k jejich programu dennímu a týdennímu. Ty jsi tam žila několikrát s nimi. Jak jsi to prožívala? Účastnila se z všeho, co oni dělají?
Ano, já jsem se účastnila všech jejich modliteb a účastnila jsem se prostě toho strašně moc ráda, protože to tam jako tě nenechá v klidu. Ty seš tam nějak burcovaný právě tou tichou, vytrvalou, pokornou, uctivou modlitbou a ty krásné zpěvy. Já si vzpomínám, když jsem ráno přicházela, rozednívalo se na první ranní modlitbu, tak už mě přitahoval ten zpěv mnišek, vůně kadidla, která byla vlastně po celém tom kostele. Ta liturgie je dlouhá, ale je krásná. A potom jsem se ráda vracela do té své cely, kterou jsem tam jako poutník měla. Měla jsem tam jejich skromnou stravu a vlastně jsem se do toho dne dala nějakou aktivitu, fyzický pohyb, ale i samozřejmě studium Bible, vatikánských dokumentů nebo studium prostě její svých otců a tak dál, takže je tam čas na rozjímání. Já bych řekla, že když pojedeš k betlémským mniškám, je to čas setkat se s Bohem.
Může tam jet i muž?
Ano, může tam jít kdokoliv. U každého kláštera, které jsou hodně ve Francii, ale jsou samozřejmě v Rakousku, jsou v Německu, jsou v Polsku, může jít každý. Každý klášter má telefonní číslo, je možné se tam zatelefonovat a domluvit si pobyt.
My se teď bavíme o klášteře v Rakousku, že?
Ano.
Říkala jsi v úvodu, že se u betlémských mníšek vyskytla i Češka. Ano. Jak to je v současné době s českými sestrami?
Tak sester v těch klášterech je asi 600, co jsem tak slyšela. A velkou radostí je, že tam máme 11 Češek a jednu Slovenku. Takže se už můžeme v Rakousku nebo v Německu nebo i ve Francii nebo i v Itálii domluvit česky.
Četl jsem, že přestože je to tak přísný řád, je tam velké množství mladých sester. Jak je to možné?
Tak já bych řekla, že mladého člověka možná přitahuje takový radikální jakoby život v Bohu, takže opravdu oni mají povolání. Já nejsem úplně tak odborník, abych věděla přesně, kolik těch lidí tam je, ale ty komunity, třeba v Rakousku, ta komunita je skutečně složená z mladých sester. Myslím si, že ty starší sestry, ty původní sestry, zakladatelky, ty dožívají ve Francii, kde vlastně to povolání se zrodilo. Já jsem v roce 2019 dostala vlastně pozvání do 4 klášterů, do Rakouska, do Německa, do Itálie a do Francie. Jsou to 4 kontakty, jsou to 4 české sestry, s kterými si píšu. A tak jsem přemýšlela, že bych opravdu do některého kláštera měla jet a rozhodla jsem se pro německý klášter. Vítala mě tam vlastně Talia, je to první česká sestra, sestra naší zdravotní sestry Marie, kterou já jsem 8 let neviděla. A bylo to takové, že mi řekla Janí, je to zajímavé, protože v tom poutním domě. Nikdo není kromě tebe. Ty budeš mít celý poutní dům sama pro sebe. Asi ti Pán Bůh chce toho spoustu říct, že si tě sem pozval v tuto dobu, kde tady nemáme žádného poutníka. Musím říct, že to byl pro mě opravdu výjimečný čas, protože ten charakter je stejný jako v Rakousku nebo v Itálii, tak v Německu. Ale to Německo a ta krajina mě přišla hodně podobná naší české krajině. Nejsou to velehory, není to velké převýšení, ten klášter je takový prostý, jednoduchý. Hodně mi to přišlo i jakoby podobné v tom hospici, jo? Nějak jsem jakoby pocítila takové podobenství v tom a nějak mě napadlo se zeptat, jestli bych mohla být přidružena k rodině Betléma, protože co vím, v České republice to není možné, protože tady ten klášter není. A vlastně po tom mém týdenním pobytu jsem dostala tu možnost, že bych mohla být přidružena k rodině Betléma v německém klášteře.
Neplánuje se nějaká laická rodina také v naší republice?
No je to zajímavé, že potom, co jsem nějak sdělila pár lidem, že jsem byla opakovaně v klášteře betlémských mníšek, tak se ke mně dostávaly kontakty a informace od lidí, kteří mi říkali to samé, my tam jezdíme. A tak nás napadlo se nějak úplně historicky poprvé sejít a to se vlastně uskutečnilo v červnu letošního roku, kde jsme přijeli vlastně z různých měst a sešli jsme se u Františkánu v Praze u Panny Marie Sněžné, kde byla sloužená mše svatá, votivní ke svatému Brunovi a potom jsme měli úplně historicky první setkání lidí, kteří se neznají, ale které přitahuje vlastně spiritualita betlémských sester.
Jana, mohla bys mi ještě říci, co tě osobně nejvíc oslovilo při těch tvých návštěvách klášterů betlémských míšek?
Nejvíc mě oslovilo to, že si uvědomuju, že se propojuje v tomhletom klášteře vlastně ta rozumová západní víra a ta východní víra, prostě ten ženský element, to něco jako západní, východní dohromady a vytváří tu jednotu, a to je něco geniálního.
To byla Jana Zíbrová, která v našem pořadu věnovaném kongregaci betlémských míšek vyprávěla o svých zážitcích z několika svých pobytů v jejich klášterech v Rakousku a Německu. U betlémských míšek pobýval i děkan z Nového Hradce Králové a kanovník katedrální kapituly otec Prokop Brož, kterého jsem také požádal o jeho úhel pohledu na betlémské míšky. Prokopem, mohli se lidé v naší diecézi něco o betlémských míškách dozvědět a mohl bys potom říci také něco o svém pobytu v jejich klášteře a jak to na tebe působilo?
Věřící se v naší diecézi setkali s betlémskými mniškami v pastýřském listě, který pan biskup Jan napsal k Vánocům v roce 2019. Tam píše: v letošním roce jsem mohl blíže poznat život a spiritualitu betlémských mnišek, tedy mnišských rodin Betléma, zasvěcených na nebevzetí Panny Marie a svatému Brunovi. Navštívil jsem dvě jejich komunity v Německu a v Rakousku a vnímal jsem, jak zdejší sestry neustále kontemplují Nejsvětější Trojici, čtou písmo, uctívají Panu Marii a rozpoznávají znamení Ducha Svatého. Žijí v ústraní, v tichu, ale i v sesterském společenství, jejich život provází neustálá modlitba, chvalospěvy, slavení bohoslužeb a manuální práce, která neruší jejich soustředění. Prvním vzorem jejich povolání je Matka Boží. A pak pokračuje: píši vám proto, že já, pomocný biskup Josef, generální vikář i spousta dalších velmi toužíme potom, aby komunita těchto sester přišla do naší diecéze. Ta by po dlouhé době dostala kontemplativní společenství, které jí dnes velmi chybí. Opravdu vnímám jako velikou bolest, že nám schází ona duchovní kotva v podobě komunity, která nás v ústraní jistí svou stálou modlitbou a obětí. Také jsem se letos vydal do Kinderalmu v Rakousku nedaleko Salzburku, kde tato komunita začala hledat místo v 80. letech a potom v 90. letech přišla a postupně tam se usídlila, ubytovala a dneska tam působí. To místo na mě zapůsobilo velmi hluboce. Byl jsem tam zrovna v době, kdy jsme slavili slavnost na nebevzetí Panny Marie, což je vlastně jejich ústřední svátek. Jejich život přijde mi, že má velmi východní rysy, nebo jejich spiritualita, jejich způsob prožívání tajemství Božího má velmi východní rysy. To znamená, že žijí v sepětí se stvořením. Jsou zakotveni v Božím slově, ve světle Božím, ve slově, které se stává světlem, a světlo se stává životem. Proto, když oni oslavují Boha, tak se to zakládá na slově Božím, které je ale živé, v jejich liturgii je přítomné světlo, radost ze života, a vždycky jsou spojeni s celým stvořením. To znamená, že s anděli, to je pro ně typické, s ostatními tvory, s námi, s lidmi, se svatými v nebi, ale opravdu s celým stvořením. To všechno, co nás obklopuje. Důležitý je potom pokorný rytmus času. Není to vymyšlené. Ty věci, jak v čase přicházejí, tak se slaví. Je tam přítomné každodenno, je tam přítomný den pouště, kdy se nesetkávají, je potřeba, aby takhle odešli do pouště každý týden. Je tam čas na práci, na četbu, je tam také každý týden čas na smíření se sestrami. Vnímal jsem tam krásnou atmosféru přijetí a ticha. Celé je to vnořené do mariánské přítomnosti a právě v Marii stále znovu a znovu září světlo Boží přítomnosti v srdcích mnišek. Proto liturgie, ještě jednou, je opravdu dílo Božího světla a je také dílo Ducha Svatého. Proto je krásné vidět, že jejich pojetí ducha není v tom, že se objevuje nějaká výjimečnost každé sestry, ale v určité spontaneitě. Řekl bych dokonce v lásce, ve které oni jsou schopni žít jedna s druhou. To, že se oni jsou schopni naladit na život a na život v lásce k Bohu, v lásce k lidem, k cizím lidem, kteří přichází, žít v jisté odkázanosti na to, co jim Bůh posílá, a v lásce k celému stvoření. Někdo by řekl, to je takové jako jednoduché, ale když tam jste při té modlitbě, které dají opravdu hodně času, tak tam zaznívají texty a modlitby v němčině, v hebrejštině, v řečtině, ve francouzštině, v češtině, v latině, v arabštině a ve všech jazycích, kde oni ty kláštery mají. Takže ono na první pohled se to zdá, že to je takové jednoduché, ale ono je to velmi hluboké. A sestry umí několik jazyků. A přitom ta odkázanost, oddanost na ten přítomný okamžik je tam velmi autentická. A proto mě tam přišlo, že jak pan biskup píše, že bychom rádi měli uprostřed našeho světa, kam chceme přinášet evangelium, tak bychom tam chtěli mít takovouhle lidsky tichou a pokornou přítomnost v rámci nebo v podobě toho kláštera. Přítomnost, která je ale nesmírně hluboká a stává se velikým nábojem pro šíření evangelia.
Ještě bych se tě, Prokope, rád zeptal, jaký jsi o tamtud odnesl nejsilnější zážitek, nebo co tě tam nejvíc osobně zaujalo?
Mám takové dva momenty, které mi pomohly vlastně nějak zase k nějaké vnitřní konverzi. A to je modlitba, která není tak jako těžko hledaná, ale která se nechá vést textem, který je připravený a přitom neustále jakoby znovu naskakuje plamínek jisté spontánnosti. Zdá se, jakoby zhasne a znovu se objeví. Prostě velmi živá, taková jemná modlitba, která stále takhle pokračuje. To je jedna věc. A druhá, protože jsem bydlel v poustevně, takže jsem tam nepotkával vlastně lidi v tom svém soukromí a tak jsem tam mohl prožít v tichu kaple té poustevny opravdu veliké stišení, dlouhé stišení. Proto jsem také mluvil o tichu. Mám za to, že v současném světě, který je plný hlomozů, jsme schopni bez problému s tím vším, co je kolem nás, žít tehdy, když máme ve svém srdci hluboké ticho.
Končí pořad cyklu Křesťan a svět, který jsme věnovali kongregaci betlémských mnišek. O své zážitky se s námi podělili dva lidé, kteří se s betlémskými mniškami setkali, a sice Jana Zívrová, zakladatelka a ředitelka domácího hospice Duha v Hořicích, a otec Prokop Brož, duchovní správce farnosti Nový Hradec Králové. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.